habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa habeen khamiisa bisha januari waa 11 sanadka 2018ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa idiin daadahaynaya jacfar kukaay iyo anigu ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a baarlamaanka Jibuuti oo meel mariyey xeer 5.2% kuraasta baarlamaanka qoondo u siinaya haweenka, inkastoo mudanayaasha mucaaradku ay doonayeen 50%.
waxaa jirta laba shay ay dowladdu ay mashruuc ka dhigata xilli kasta ku shaqaysato. waxa weeyaan waxa la yidhaaho argagixisada iyo horumarka dumarka, labadaa qandaraas ayay ka dhigataa. waxa ay tiraahdo dadka tusto weliba ajanabiga dibaddii gaala tusto waan shaqaynaynaa.
waxa kale oo dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya oo weli socdaal ku maraya Puntland, maantana boosaaso tegey.
ummadda Soomaaliyeed aan walaalayno iyo noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo hawl badan, shaqo badan inaan galino dhanka horumarka oo aad sheegteen, halka ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqo abuur, in loo baahan yahay maalgashi.
rubac ka mid ah dhulka dunida oo laga cabsi qabo in uu noqdo omos amaba lama degaan 10 sano kadib, warbixin ayaanu idinka haynaa.
doodii gabneed iyo barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kalena waad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
sharci dejiyayaasha Maraykanka ayaa haysta waqti gaaban si ay isugu afgartaan qorshaha maalgelinta xukuumadda, isla markaana ay u gaaraan heshiis ka dhexeeya labada xisbi oo ku qotoma arrimaha qaxootiga. waxaa suuragal ah in loolanka ku aadan miisaaniyadda dowladda uu keenay in howlaha xukuumaddu ay istaagaan toddobaadka soo socda. dimuqraadiyiinta kongareeska ku jira ayaa doonaya in heshiis walba oo maalgelin ah uu qayb ka noqdo in meel la saaro sharciyadda qiyaastii 800,000 oo qaxooti da'yara, kuwaasoo aanan haysan waraaqaha sharciga ah ee ka hor istaagi kara in dalkan laga masaafuriyo. arbacadii ayaa koox jamhuuriyiin ah oo ka tirsan golaha wakiilada waxa ay soo gudbiyeen xeer ujeedadiisu ay tahay in dib u habeyn lagu sameeyo arrimaha la xidhiira qaxootiga, oo ay qayb ka tahay in muddo 3 sano ah loo cusboonaysiiyo sharciga dadka hoostegaya xeerka hijrada iyo qaxootiga ee Dhaka, kaasoo aan degenaansho joogta ahayn. mushinka uu horseedka ka yahay madaxa guddiga garsoorka ee golaha wakiilada Robert Goodlett ayaa sidoo kale ka hor istaagaya qaraabada dadka muhaajiriinta in ay Maraykanka yimaadaan.
in ka badan 200 qof ayaa lagu xidhay dalka Tunisia intii lagu guda jiray bannaanbaxyo rabshado wata oo laga soo horjeedo tallaabooyin adag oo dhaqaale ah oo guntisugiijina hooy dowladdu ku dhaqaaqday. ciidamada ammaanka ayaa la dhigay dhowr magaalo si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo bilowday Isniintii. dadka ayaa ka cabanaya canshuuro qayb ka ah miisaaniyadda cusub ee dowladda. dibadbaxyaasha ayaa horaantii toddobaadkan bambooyin kuwa gacanta ku tuuray dugsi ay yuhuuddu leeyihiin oo ku yaalla jasiiradda loo dalxiiso ee Jarba. dalka Tunisia ayaa la hardamaya shaqo la'aan heerkeedu sarreeyo iyo musuqmaasuq fara badan.
madaxa siyaasadda dibadda ee midowda Yurub Federica Mogherini ayaa sheegtay in heshiiskii caalamiga ahaa ee la xiriiray nukliyeerka Iran uu weli shaqaynayo, waxaana jira bay tiri cabsi ku aadan in Iran ay doonayso in ay horumariso gantaalaheeda boolistiga, waajibna ay tahay in arrintaasi si gaara loola macaamilo. waxa ay hadalkan sheegtay kadib kulan ku qabsoomay Brussels oo ay ka qayb galeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain, Faransa, Germany iyo Iran, kaasoo lagu qaada dhigayay heshiiskii Iran lala galay sannadkii 2015 ee xakameynayay barnaamijka nukliyeerka xilli cabsi laga qabo in Tahraan ay ku howlan tahay horumarinta hubka waxgumaada. Iran ayaa ku adkaysanaysa in barnaamijkeeda nukliyeerka ahi uu yahay mid nabadeed oo keliya. wasiirka arrimaha dibadda Iran Maxamed Jawaad Zariif kamaanu barbar muuqan diblomaasiyiinta kale markii ay wariyayaasha la hadlayeen, hase yeeshee waxa uu muujiyey taageerada uu u hayo heshiiskaasi, laakiin waxa uu Mareykanka ku eedeeyay in uu fulinayo siyaasado wax burburinaya.
Booliska Faransiiska ayaa sheegay inay soo heleen qaar ka mid ah dahab iyo macdan qaali ah oo laga xaday dukaan weyn oo lagu iibiyo dahabka iyo macdanta qaaliga ah oo ku dhex yaala hoteelka caanka ee Ritz. Booliska ayaa sheegay inay weli raadinayaan laba ka mid ah dadka lagu eedeynayo in ay falkaasi geysteen iyaga oo soo qabtay saddex kale. Koox ka kooban shan qof ayaa dukaankaasi caanka ajabsaday arbacadii shalay iyagoo ka xaday dahab iyo macdan lagu qiyaasay lacag gaaraysa $5 million.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, meel walba oo aad nagala socotaan, halkaad wararkaasi ka dhagaysanayseenna waa v o a oo si toosa washington idinkaga imanaysay. haatanna jibuuti. baarlamaanka jamhuuriyadda jibuuti oo ka kooban shan iyo lixdan xildhibaan ayaa maanta meel mariyey xeer dhigaya in 5% ay yeeshaan haweenka oo markii hore ay ku lahaayeen 10% oo keliya. xeerkan ayaa dhaqan gelaya isla doorashada baarlamaanka ee Jabuuti ka qabsoomi doonta 23-ka bisha February ee soo socota. xildhibaanada mucaaradka ee baarlamaanka Jabuuti ayaa ku doodaya in tirada kuraasta dumarka la kordhiyo oo laga dhigo 50%. wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa xildhibaan Ducaale Cige Coofle oo ka tirsan mucaaradka weydiiyey sababta ay u rabaan in tirada dumarka la kordhiyo.
annagu runta haddaan kuu sheego xisbiga BRD hani maantana MRD-da oo xildhibaanadu maanta ay saddex aan ku joogno baarlamaanka, annagu sidaan uga dhigno haween xildhibaan sharci mashruuc umaan baahnin oo dadka lagu qasbo. annagu dadkay ka soo go'day oo haddaan calaamad ku siiyo Ramadaanow, laba haweena ayaan 1992-kii doorashadii xildhibaanada 18-kii December ayaan laba haweena dhignay. labada haweena haddaan magacii xasuusto waxa weeyaan Safiya Cusmaan Cali Bahdoon iyo Shukri Cabdiraxmaan Jaamac Candoole. labada haween ma anagu keennay waxaasoo sharci la keenin. 10 sannadood kadib ayay xukuumaddu ay keentay sharci 100%. 100%-ka xitaa waxaa ku jiray in administrationka dadka ka shaqeeya dowladda ka shaqeeya 100% shooda serviceku in haween noqoto, 100% directorado noqoto, sidaa inay ahaateen. haddana maanta oo 2018-kii ka hor doorashadii ayay dowladdu keentay 100% ugu yaraan haweenku ha noqoto. kulka annagu haddii aan nahay xisbiga MRD ee mucaaradka ah, waxaan aan goosanay 25 sannadood ka hor ayaan goosanay maan doonin 25 laga dhigo, inaan laga dhigaan doonaynay 100%. inkasta ay sidaa daraaddeed waxaa dhigaysa haweenka waddanka jooga 100% way ka badan yihiin. sidaaba aan doonin in laga badiyo, laakiin xukuumaddu waxay tiri waa un yaryareenaba.
miyaan la soo dhankareen dowladdu dadaal wanaagsan bay samaysay aqlabiyadan UNP oo kale 125 markii hore mabay jirinba in maanta 125 la siiyo haweenka?
Rabadaanow, indhaha ay ka leeyihiin amba fikradda aragtida ay ka leeyihiin xukuumaddu waa sidaabay doonaysaa, laakiinse waxaa jirta laba shay ay dowladdu ay mashruuc ka dhigata xilli kasta shaqaysato. waxa weeyaan waxa la yiraahdo argagixisada iyo horumarka dumarka. labada qandaraas ayay ka dhigataa waxa ay tiraahdo dadka tusto waliba ajnabiga dabadeed gala tusto waan shaqaynaynaa. laakiin run ahaan waxa weeyaan muhiimaddii waxaa maanta taala iyo mannuucay inay haween noqoto xildhibaan amba guddoomiye amba baarlamaanka xukunto amba wasiir noqoto amba premier noqoto iyo mannuucay. wax xeer oo wada ka mannuucay ma jirto. inay dadku ay ku dhaqaaqaan bay sida Rwanda oo kale 100% iyo 100% weeyaan. laakiin meesha waxaa maqan volunteer siyaasadeed, aragti siyaasadeed, rabitaan siyaasadeed oo xukuumadda ka socota ayaa maqan. haddaan calaamad ku siiyo bidjeega wadanka 2019-ka, wasaaradda haweenka oo muhiima waxay haysataa 0.4 persoon bay haysataa miisaaniyadda waddanka 160 milyan, waa bilyan oo maxay faranka Jabuuti. waxay haysataa 0.4% bay haysataa wasaaradda haweenka. aragtida xukuumaddu ay ka qabto haweenkan waxaad ka qaadanaysaa calaamada sanduuq in miisaaniyadda ay siisay haweenka ay siisay.
xildhibaan doorashooyin baarlamaan baa soo dhow, dhowaan xilka way naga dhamaanaya, mustaqbalkaaga muxuu yahay adiga iyo xisbigaagaba?
doorashada soo socota xisbiga MRD hadal cad buu ka bixiyey guddoomiyaha xisbiga MRD Daahir Axmed Faarax. waxaaskii hadalka cad uu ka bixiyey ayaan anagu haddii aan xildhibaananahay aan joognaa hadalkaa oo odhanaya ilama iyo afar shan sanadoodba mowqif baan haysanaa oo leenahay bilaa commission doorasho oo qaran doorashadii in laga qayb galo waanu xalaaleynaa oo waxba yaraatay ka socda oo ka soo baxaya ma jirto xukuumadana waxay u diidayso commission doorasho waxa ibanaysa cadaalad la doorto qofkii la doonayo umadu ay doorato ayaa ka soo baxaysa intaabay ka baxsanaysa commissionka bidintay inta ay diintayna annagu hadaan amirdeenahay kama qayb galeyno uma xalaaleyno
xildhibaan ducaale cige coofle oo ka tirsan mucaaradka waxa uu u warramayey ramadaan muuse
dhinaca kalena ramadaan muuse ayaa arrintan wax ka weydiiyey xildhibaan caashe dhabar oo ka tirsan mudanayaasha muxaafadka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida ay u aragto xeerka uu baarlamaanku gudbiyey
horta maanta waa maalin taariikhiya weeyaan waa maalin weyn weeyaan waayo waxa weeyeen maalin la aqoonsaday oo la ansixiyey haweenku waxqabadkooga waaxyaha maxaa la yidhaahdaa dalka ay kaga jiraan hooyada guriga fadhida noqotaya ta maxayda ganacsatada noqotaya ta ku jirta dowladda noqotaya maye kuwa siyaasadda ku jira noqdaaba waxa weeyeen maanta waa guul guul weyn baa noo soo hoyatay baan leenahay guushaasina kama dhigno meel baan aan soo boojinay kama dhigna e waxay ka dhigan tahay xuquuqdii iyo maxaqii ay lahaayeen haweenku ayaa inkastoy weli buuxinin ay tallaabad aada oo door ah la qaaday bay ka dhigan tahay shan iyo labaatankan loo qoondeeyey boqolkiiba shan iyo labaatankan loo qoondeeyeyna waxa weeyeen waxay ka turjumaysaa siyaasadda hufan ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
qoondadan in ka badan ayay filayeen dadweynuhu inaad u codaysana dad xildhibaanadii tiin boqolkiiba shan iyo labaatan ma lay sodhan karaa maanta way u qalantaa haweenka reer Jabuuti
waxa weeyeen walaal waxa weeyeen Ramadaan oo talaba talaba ayaa dunidu ku socotaa waxaan ka nimid halkaan ka nimidnay iyo halka aan doonayna inaan tagay aan ku soconnaba wax miisaan iyo xilkasnimo ah ayay u baahan tahay waayo wax weeyin in tala ishoon lagama tuuro lama yiraahdo may adduunyada kaliba waxaaba sameeyayna waxaaba sameeyayna dalkeenu wax weeyaan dal waligiiba talada uu rag u hayn jiray wax weeyin maanta guul weeyaan intani inta kalena waa la gaari doonaa inaanan ma ogtahay laqmaal ciriiri la geliyo maaha maxaa la yidhaahdaa fursadahan waxa loo baahan yahay in dadkuna isla wala fahmaan ay abayaashuna la fahmaan ay hooyayaashu fahmaan ay dhalinyaradu fahamto bulshada reer Jabuutina maanta aad bay ugu riyaaqayaan
waxa la filayaa boqolkiiba konton iyo konton
maya waxa weeyeen boqolkiiba konton iyo konton way iska iman doontaa waqtiga munaasibka ah laakiin horta waxa weeyaan toban baan ka nimidnayahayd toban baan ka nimidnayahayd toban maxaa la yiraahdaa wixii ka dambeeyana de maanta 25 baan u talabsano 15 baaba maxay boodnay ka dhigan tahay way imani doontaa waanan gaari doonaa boqolkiiba konton
qoliyaha mucaaridka reer Jabuuti xagga siyaasadu gaar ahaan waliba xildhibaanadan mucaaridka ka soo jeeday baarlamaanka ay nigala tirsanay waxay tilmaameen talooyinkan iyagu ay dabada ka soo riixeen horana 1992 sidee ka dhawaajiyeen waagii maxamed jaamac eelaabna uu noolaa ee xisbiga PRD xildhibaan iyagu haweena ay ku dareen liiska talaabada caynkana mar hore la filayay laakiin wax la moodeeyay mucaaridku inaga horeeyeen
waxaan la raagnay ma jirto shalay bariga aad sheegaysid markii ay arintaa ku talabsadeen qof ka hor yimid horta ma jirin waa koob waxana weeyaan qofku bilaaadanku haduu uu maxaa la yiraahdaa fikrad la yimiday mucaarad iyo maxafad ba wadankani waan walaalaynahay waxana weeyaan waajibaana naga wala saaran waa hanbal yahay haday naga horeeyeen laakiin waxaan ku sheegayaa anagu lama rataarin ama salaamaan daahin ee waxaan anagu waxa weeyaan siyaasad xilkasnimo oo marka ay munaasib ay noqotay ee haweenku maanta way u bisil yihiin raguna way u bisil yihiin oo way qaadi karaan la isiri ayaa halkaas la soo dhigay maxaa la yiraahdaa in la ogolaado qoondeyntan
xildhibaan caashe dhabar oo magaalada Jabuuti ugu warramisay wariyaha VOA da Ramadaan Muuse halkaad kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA
ما madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmahan socod ku maraya magaalooyin ka tirsan Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Boosaaso oo dadweyne fara badan ay ku soo dhoweeyeen. Tagista madaxweynaha ee magaaladaasi iyo hadal uu ka jeediyey deegaanka Carmaba waxaa warbixinta nooga soo dirtay wariyaheenna Boosaaso Faaduma Yaasiin Jaamac.
madaxweynaha dowladda federaalka ah maxamed cabdullaahi farmaajo oo uu weheliyo madaxweynaha puntland wafdi ka socda dowladda federaalka ah iyo puntland ayaa habeennimadii xalay waxa ay ku soo dhexeen degmada qardho halkaasoo ay kula soo kulmeen boqor burhaan boqor muuse iyo waxgaradka deegaankaas subaxnimadii saakay ayaa madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiga la socda waxa ay booqasho dhinaca dhulka ah ku soo mareen wadada laamiga ah ee isku xirta qardho ilaa boosaaso tuulooyinka iyo degmooyinka ku yaala wadada u dhaxaysa qardho iyo boosaaso ayaa waxaa safnaa dadweyne aad u tiro badan oo huwanaa calanka soomaaliya iyadoo dariiqyada gaadiidka soo dhoweynta loogu talagalay iyo tabeelayaashaba lagu xardhay calanka soomaaliya iyo sawirada madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha ayaa markii uu soo gaaray degmada carmo waxa uu salaan sharaf ka qaatay ciidamada kuuliyadda booliiska soomaaliyeed ee degmada carmo waxaana madaxweynuhu hoolka kuuliyadda carmo kula hadlay dadweyne aad u fara badan oo ka qayb qaadanayay soo dhoweynta madaxweynaha
waqti hadda aan taaganahay oo bulshada iyo dadweynaha iyo shacabweynaha reer carmo ay ugu soo dhoweeyeen sida diiran oo waaltinimada leh ee soomaalinimada leh runtii waa wax aanan weligeen iloobi doonin taasna waxay ka turjumaysaa dowlad jaceylka iyo soomaalinimadiinna iyo midnimadiinna iyo ka turjumaysaa oo puntland bay imaan waa markii ugu horreysay fakarka aan ka qaaday waxa weeye kow puntland inay tahay meel nabadeed meel dadkeedu ay jecel yihiin soomaalinimada iyo dowladdooda ay jecel yihiin meel soo dhoweyn leh muxibo leh waalitinimo leh soomaaliyeed
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay hadiyado dhowr ah oo lagu guddoonsiiyey magaalooyinka qardho waaciye iyo carmo kuwaas oo ka kooban faras geel iyo dhul
qardho markaan tegay boqolaalo kun yaa soo dhoweysay waxaan halkaas lagu siiyey hadiyad faras ah markaan ka soo tagnay oo aan nimid waaciye iyagoo waxay siiyeen geel haddana waa maqlaysaan wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda inuu siiyey dhuwi siiyey macnaheedu waxay tahay waa isku kay dhacsan tahay marka haddaan soo rtaar gobo waan halkan imaado waxaan haystaa rati iyo faras iyo guri marka taas runtii waa kaftan waxay ka turjumaysaa xaqiiqda ka jirta puntland iyo soomaalinimadeena iyo madax jeceylkeenna iyo dowlad jeceylkeenna ayay runtii ka turjumaysaa
sanadka 2018 ayaa madaxweynaha soomaaliya waxa uu ku tilmaamay sanad wanaagsan sanad dib u heshiisiineed sanad ay ka shaqayn doonaan horumarka waddanka
laakiin sanadkan waxay noqonaysaa sanad wanaagsan 2018 wuxuu noqon doonaa sanad dib u heshiisiin oo ummadda soomaaliyeed isu keenayno ummadda soomaaliyeed isu soo dhoweynayno ummadda soomaaliyeed isu soo dhoweynayno ummadda soomaaliyeed aan walaleyno iyo noqonaysaa iyo sanad horumar oo ah hadal yar iyo howl badan shaqo badan inaan gelino dhanka horumarka oo aad sheegteen halkan ka sheegteen inaad u baahan tihiin shaqo abuur in loo baahan yahay maalgashi in loo baahan yahay in la abuuro maxaa kuraada la xoojiyo oo la hormariyo ganacsatada iyo warshadaha taasna runtii waxyaabaha aan doonayno inaan sanadkan aan qabanno weyn
madaxweynaha ayaa deegaamada uu booqashada ku tegay waxa uu kala kulmay soo dhoweyn aad u ballaaran iyadoo dadweynuhu ay muujiyeen sida weyn ee ay taageerada ugu hayaan dowladda federaalka ah ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo caawa ku sugan aqalka madaxtooyada ee magaalada boosaaso ayaa dadweynaha puntland waxa uu kala kulmay soo dhoweyn aad u ballaaran taas oo muujinaysa taageerada ay u hayaan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya tuulo kasta iyo degmo kasta oo laamiga ah waxa safnaa dadweyne fara badan kuwaas oo madaxweynuhu uu si gaar ah ula kulmayay waxana muddadii uu ku sugnaa Puntland madaxweynuhu uu dhagax dhigay mashaariic isugu jira dhismayaal iyo wadooyin ay ugu weyn tahay wadada isku xirta Kalabeyr ila Caloola oo dhererkeedu yahay 560 km oo dhinaca laamiga ka baxsana taasoo dadweynuhu ay aad u soo dhaweeyeen Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
Fiid wanaagsan dhegaystayaal markale halka aad weli nagala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa haatanna Kenya. Madaxii kormeerayaasha midowga Yurub ee doorashadii Kenya ee sanadkii 2017 dhacday ayaa sheegay in hanaankii doorashada uu ahaa mid hufnaan ka fog, isagoo si gaar ah farta ugu goday dhaqamadii siyaasiyiinta wadanka. Wariyaha VOA da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya.
Madaxa guddiga midowga Yurub ee kormeerka doorashada Kenya Mariche Sakhe ayaa iyadoo la hadlaysa xildhibaanada baarlamaanka midowga Yurub ayaa ku eedeysay siyaasiyiinta Kenya in ay sabab u ahaayeen mashaakilkii ka dhashay doorashadii ka dhacday dalkaasi sanadkii 2017.
The Kenyan people, including 5 million young people able to vote for the first time, did not fully enjoy their democratic rights as are legally foreseen.
Dadka reer Kenya oo ay ku jiraan 5 milyan oo dhalinyaro ah oo markii ugu horeysay noloshooda codeeyay ayaanan helin fursadii ay ku dhaqan gelin lahaayeen dimuqraadiyadda. Hannaanka doorashada waxaa dhaawacay siyaasiyiinta oo si toosa u weeraray hay'adihii madaxa banaana. Sidoo kale waxaa hannaanka doorashada dhaawacay jiritaan la'aanta wada hadal siyaasadeed. Madaxa guddiga kormeerka doorashada Kenya ee midowga Yurub ayaa sheegtay in qaabka ay doorashadu u dhacday ay niyad jabisay dadkii codeynayay, taasoo keentay iska hor imaad siyaasadeed oo dalkii kala qaybiyay. Ugu yaraan 15 milyan oo qof ayaa wareegii koobaad ee codbixinta codkooda dhiibtay. Dadkan ayaa rajaynayay inay adeegsiga tiknoolojiyada casriga ah yarayn doonto musuqmaasuqa iyo ku shubashada, laakiin Shaqaale ayaa sheegtay in aanay taasi wax u tarin dadkii rajada fiican qabay.
Some had hoped that the use of advanced technologies would increase trust, but technology cannot replace trust and the lack of testing for capacity and security.
Dadka qaar ayaa rajaynaya in adeegsiga farsamada casriga ah ay abuuri karto kalsooni lagu qabi karo natiijada, laakiin taasi ma noqon sidii la rabay. Waana arrin loo baahan yahay in mustaqbalka wax laga qabto. Doorashada Kenya ayaa markii dambe ee lagu celiyay waxaa codeeyay 7 milyan oo qof oo kaliya oo ka mid ah 19 milyan ee qof ee isdiiwaan gelisay. Waxaana 89% codadkaasi ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta markii uu tartanka ka baxay ninka ay sida weyn u loolamayeen ee mucaaradka hogaamiya Raila Odinga. Shaqaaki ayaa sheegtay in dib u habeyn degdeg ah oo hannaanka doorashada lagu sameeyay ay tahay mid lagama maarmaan ah.
I urge Kenyan leaders as well as Kenya's international partners to prioritize addressing structural issues as well as strengthening principles such as a stronger rule of law.
Waxaan ugu baaqayaa madaxda Kenya iyo beesha caalamka in ahamiyadda la siiyo in dib u habeyn la sameeyo, isla markaana la xoojiyo dhaqangelinta sharciga iyadoo mudnaanta koobaad la siinayo hay'adaha madaxa banaan iyo xuquuqda muwaadiniinta. Dalka Kenya waxaa sii xoogaysanaya baaqa ah in madaxda mucaaradka iyo dawladdu ay soo dhisaan xukuumad wadaag ah, iyadoo oo mucaaradku ay ku hanjabeen in Raila Odinga ay u dhaarin doonaan madaxweynenimo ka hor dhammaadka bishani January.
Xuseen Barre Aadan aad buu u mahadsan yahay, wuxuu nala socodsiinayay warbixintii Maxamed Yuusuf uu Nairobi nooga soo diray.
Dhinac kalena dhammaadkii bishii August ee sanadkii tagay 2017, isla dalka Kenya waxaa ka dhaqan galay mamnuucista bacaha iyada oo sharciga mamnuucistani u dhigayo in qofkii lagu helo isagoo gadanaya ama soo saaraya ama wata u wajahaya ganaax lacageed kumanaan kun oo dollar ah iyo weliba xabsi 4 sanadood ah. Dowladda ayaa sheegtay in mamnuucista bacaha ay gacan ka geysanayso ilaalinta deegaanka. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haysaa wariyaheena Maryan Maxamuud Barre.
Bacaha balaastiga ayaa dalkan Kenya laga joojiyey isticmaalkooda muddo hadda laga joogo 5 bil sababo lagu sheegay dhibaato ay deegaanka u leedahay. Heedaha u dooda deegaanka iyo badqabkiisa ayaa sharcigaasi lagu mamnuucay bacaha nooc kasta oo ay yihiinba soo dhaweeyey. Xilligii la joojinayay bacaha ayaa mar qura waxay shacabka warbaahinta gudaha ka arkeen amarka cusub oo dowladdu ay soo rogtay, taasi oo muddo kooban siiyey dadka iyo waliba dadka bacaha soo saaraba inay uga faraxsan ku tirsanaashaha bacaha nooc kastaba ha ahaadeen amarkaas oo ciqaab ay ka mid yihiin lacag iyo xarig wateeya mar qura dalka si buuxda uga dhaqan galay taariikhdii ay dawladdu qabatay waxyaabaha kale oo alaabaha lagu rito ayay dadka ku adeegtaan muddadaasi kadib laakiin iminka waxaa laga doonayaa macaamiisha inay guriyaha ka soo qaataan hadii ay doonayaan inay soo adeegtaan amba waa inuu ruuxa wax ka iibinaya oo isla markaasi ka iibiyo wixii aad ku ridi lahayd halkii markii hore ay ka ahayd in macaamiisha baca ay dadka wax iibiyaa ugu tala galeen ee adeega ugu ridaan shacabka qaar ayaa culays soo kordhay oo arkay arintaas
ani magacaygu waxaan yiraahdaa Xuseen Mustafa Cabdi waxaan ka mid ahay ganacsatada isli oo ka shaqeysa dhinaca Garissa Lodge ka shaqeysa ahay bucooyinkii xogaa saameyn weyn ugu yeelatay oo mar walba dadkii xogaa waxa isku dhaadhamo in la isticmaalo dawladda ay soo hurtay oo bucooyinka marada ah inay isticmaalaan ama jawaanka isticmaalaan mar walba mararka kood waxa dhici karta kasmaayeen dhahan ku bac noogu xir hadii ay qaataan oo meelaha ay la tagaan oo hadhow in la soo qabto adan noo keeno waxay noqonaysaa ganacsi in oo ganacsi xataa uu aan dib ugu galno oo nu ganacsi waxa ilaa 1 million xogo nu ganacsan ka cabsanaysaa darteeda ay nu saameeyso inkastoo hadda warqada ku hadal isticmaalay xogo dhib ay nugu yimaayeen yar qaali tii bacdi hore noo fiicnayd magartay hadna waxa ugu rinaa nuugu noocida hadda oo la is jawaanka ama waxa ugu rinaa kuwan hadda oo marada laga hagaajiyay maartay aan ku ridnaa iyaga keensada inta badan iyaga keensada qaarka qaarkood aan wadaninna anagoo dhib nugu ahaa ugu rinaa laakiin inta badan dadka iyaga keensada
maxamed maxamuud cali suuga la yiraa bicihii la joojiyey ee dadku isticmaali jireen wax badiilkeeda uu dowladdii mamnuucda may keenin haa baaha waan u darsanno waxa weeye anagu dadka shacabka ahaan u adeegnaa marka aan u adeegno waxa weeye waxaa la arkaa mararka qaarkood qof inaad qaado oo markii aad qaado laga yaabo ilmo yar inuu wato amba qof iska jiran asaga uu yahay inuu kugu mantagaal arkaa oo waxaad isaga dhigtaad weydo taas saameyn bay nagu yeelatay wax badiilkeedana hadda lama keenin sida muuqata
ee halka kuwa kalena ay qabaan in dhibaatooyinka bacaha ay nadaafadda iyo deegaanka u leeyihiin marka loo eego aanay waxba u arkin inay la yimaadaan waxay ku adeegan lahaayeen sidaas waxaa qabta Xaliima Cabdullaahi oo jeclaan lahayd in bacaha aan aabid dib loogu soo fasixin dalkan Kenya
waxaan ku noolahay Nairobi burjoogta ayaan ahay dadka adeegtaanahay marka waxa waaye bacyihii xagga cimilada iyo nadaafadda waa la ogaraystay marka runta ka hadalno markii kale oo way fududaayeen oo adoo adeeganayaa doonanayso lagu soo siinay laakiin waxaa way qaadataa ku soo ridataa marka ma u arko wax dhabay ilama muuqato nadaafadda deegaanka wax badan ay ka qabtaan nadiif waa dhulka baxdi duulaysa lama arko
xarig 4 sano amba 4 million oo shilinka Kenya u dhiganta $40,000 ayaad mudanaysaa haddii lagugu qabto adigoo bac wata waxyaabo kale ayaa markiiba la soo saaro sida bacaha u samaysan oo qaarkood jawaanada laga sameeyey halkii bacaha laga tuuri jiray markaa lagu adeegto kuwan meel hagaagsan ayaa la dhigtaa si mar kale loo isticmaalo oo aanad u mudan in gacmahaad ku soo qaadato alaabaha marka xiga aad suuqa ka soo iibsato waayo marka kale waxay kugu noqonaysaa in aad lacag ku iibsato meeshii bacda aad ka soo qaadan jirtay dukaanka ama goobta aad alaabta u doonato Maryan Maxamuud Barre VOA Nairobi VOA
kadigisiyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkay imaneysa Washington qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo baqaneyd maqli doontana waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysyada marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa haysta waqti gaaban si ay isugu afgartaan qorshaha maalgelinta xukuumadda isla markaana ay u gaaraan heshiis ka dhexeeya labada xisbi oo ku qotoma arrimaha qaxootiga waxaa suuragal ah in loolanka ku aadan miisaaniyadda dowladda uu keeno in howlaha xukuumaddu ay istaagaan toddobaadka soo socda dimuqraadiyiinta kongreeska ku jira ayaa doonaya in heshiis walba oo maalgelina uu qayb ka noqdo in meel la saaro sharciyada qiyaastii 800,000 oo qaxootida yara kuwaasoo aanan haysan waraaqaha sharciga ah ee ka hor istaagi kara in dalka laga masaafuriyo
in ka badan 200 qof ayaa lagu xiray dalka Tunisia intii lagu guda jiray banaanbaxyo gacan ka hadal ama rabshado wata oo laga soo horjeedo tallaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha oo ay dawladdu ku dhaqaaqday. Ciidamada ammaanka ayaa la dhigay dhowr magaalo si ay u joojiyaan dibadbaxyada oo bilowday Isniintii oo dadka ay kaga cabanayaan canshuuro ka qayb ah miisaaniyadda cusub ee dowladda Tunisia. Dibadbaxyaasha ayaa horantii toddobaadkan bambooyin ku weeraray dugsi Yahuud ay leedahay oo ku yaalla jasiirada loo dalxiistooga ee Jarba. Halka dhigisaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Zaandam oo ku dhow magaalada Amsterdam ee dalka Holland ayaa salaasadiyan soo dhaafnay waxaa ficilo iyo fariimo cabsigelin ah lagu sameeyay laba qof oo xaas ah oo muslimiin ah. Fariimahan isugu jira walx dhiig oo albaabkooda lagu buufiyey iyo fariin ku socota in la dilayo haddii ay joojin waayaan aadista masaajidka. Arrimaha ajaanib nacaybka, khaasatan muslimiinta, ayaa waayadan dambe kor u kacay. Hollandna waxa ay ka mid tahay wadamada farta lagu fiiqo marka ay arrimahaasi noqoto. Ali Cabdi Waare waa aqoonyahan bartay maamulka iyo maaraynta dawliga, wuxuuna madax ka yahay urur ay leeyihiin jaaliyadda Soomaalida Amsterdam iyo hareeraheeda. Wariyahana Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan wax ka weydiiyey.
Walaal Jaamac, aad iyo aadan ku salaamay. Arrintaas waxay la xiriirtaa in maalintii Isniinta habeenkii salaasada ay soo gelaysay usbuucan hadda lagu jiro in magaalada Zaandam oo ah magaalo u dhow caasimadda weyn macnaha waddanka Holland ee Amsterdam, magaalo u dhow, in dad muslim ah oo sida magacyadoodan ka akhriyay aan jecelahay inay yihiin Turki oo ah nin iyo haweeney isqaba, in gurigooda habeenkii iyaga oo jiifa loogu albaabka lagu daadiyay ama lagu sayray rinji guduud ah oo aad dareemi karta waxa uu ka dhigan yahay. Waxaa kaloo albaabka loo suray warqad ay ku qoran yihiin hadallo cabsi ah oo handadaad ah oo la leeyahay haddii aad masaajidka mar kale aadaan dhibaato ayaad la kulmaysaan iyo wixii la mid ah.
Waayahay dalka Holland waxaa degan muslimiin aada u badan. Waxaad wax nooga taabataa, Zaandam waa magaalo caynkee ah, muslimiin ma degan yihiin, dad ajaanib ma ku nool yihiin?
Zaandam sida aan kuu sheegay waa magaalo ku degan magaalada weyn ee caasimadda waddanka Holland ee Amsterdam. Dadka deganna waxaa lagu qiyaasaa tiradoodu inay dhan yihiin 67,000 ilaa 500 oo qof. Runtii dad fara badanna way degan yihiin oo runtii muslimiin ah ama ajnabi ah, oona u badan dadka Turkiga iyo magaaladaas degan. Run ahaantii dad Soomaaliyana way degan yihiin. Marka magaaladaas runtii ma ahayn magaalo lagu yaqaanay arrimaha noocaan oo cunsuriyadda maaragtay la xiriira, laakiin waayahan dambe siyaasadaha wadamada Yurub iyo waddanka Holland oo isbedelaya oo dadka muslimka ah ama magangelidoonka wadamada kusoo bata ayaa waxaad ka dareemaysaa inay soo baxeen xisbiyo siyaasadeed oo u janjeera dhankaas midigta oo cunsuriyadda.
Waxaad nooga warantaa arrintan marka ay dhacday, maamulka degmada Zaandam iyo dowladda maxay ka yiraahdeen?
Arrintan markii ay dhacday, runtii booliiska oo nabadgelyada qaabilsan reerkii way u tageen, wayna soo booqdeen, waxaana lagu dhiirigeliyey inay ka sameeyaan barwo ama dacwad la xiriirta wixii dhacay. Waa marka koowaad. Sidoo kale duqa magaalada isaguna wuxuu soo booqday reerka uu u tagay, islamarkaana u sheegay in wixii dhacay ay aad iyo aad uga xun yihiin, aysan ahayn wax loo baahnaay, isla markaana la baari doono siday wax u dhaceen. Marka dhinacaas dowladdu waxay ka muujisay runtii wanaag. Dowladda Holland arrimahan noocaas aad iyo aad uga soo horjeedaa in cunsuriyadda iyo wax la xiriira dadka lagula kaco.
Cali Waare, waxaad iga warantaa dalka Holland waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ugu badan ay ku qaxeen sharciga wadaniyadda ee dalkaasna ay qaateen dad badan oo Soomaali ah oo adiga ka mid tahay oo waqti dheer ku nool iyo kuwo cusub dirkaba. Arrimaha noocaan oo kale ah Soomaalidu ma la kulmeen sanadahan dambe?
Walaal Jaamac, arrimaha noocaan ah ma aha arrimo cusub oo way ka dhacaan waddanka Holland iyadoo lagula kaco badanaa dadka ajnabiga ah, gaar ahaan dadka muslimka ah. Haddii aan usoo laabto arrintaadi la xiriirta Soomaalida ma ku dhacday, haa, haddii aan tusaale usoo qaato in sanadkii 2015 dhammaadkiisii bishii December waxaa jira reer Soomaali ah oo iyaguna deganaa tuulo waddanka Holland ka mid ah oo lasoo weeraray gurigooda habeenkii oo loogu dhejiyey warqad ay ku qoran yihiin hadallo cunsuriyad ah, isla markaana albaabkana loogu dhejiyey waxyaabaha qarxa oo halkaas albaabkii uu ku jabay. Reerkiina halkaas ka qaxeen oo ka koobnaa famili oo Soomaali ah oo haweeney iyo caruur, shan caruura iyo saddex kale oo la joogo marti ku ahaa. Marka warqad cunsuriyada ayaa loogu dhejiyey albaabka, albaabkiina wuu qarxay oo gudaha ayuu ku jabay oo ay ku qornaayeen waxyaaba ay ka mid yihiin
arrimaha noocaan oo kale. Markay dhacaan adiga iyo dadka Soomaalida u dhaqdhaqaaqa ururada Soomaalida iyo kuwa muslimiinta aba maxaad ka sameeyaan
arrimaha noocaan markii dhacaan waxaan isku daynaa inaan sameeyno markiiba laba arrimood oo degdeg ah waa marka koowaad in dadka Soomaalida ah oo arrintan ila soo gudboonaatay inaan la xiriirno oo aan xaaladooda ka wareysano marlabaad kale wixii aan qaban karnaa aan ka qabano aan ku caawino sidoo kale waxaan isku daynaa in dawladda laftigeeda ama arrinta meesha ay ka dhacday oo localka haday noqon lahayd booliska iyo haday noqon lahayd in dawladda hoosaba oo meeshaas iyo hay-adaha meesha ka jira in iyagana la xiriirno aan kala hadalna dhibaatadii dhacday ee dadka loo geystay inay mas-uuliyadda leeyihiin aad aan ugu warqabnaa walaal waan isku daynaa wixii aan qaban karo inaan ka qabano
ugu dambeyntii dadkana dhageysanaya waxay isweydiin karaan intee in la-eg ayay la-eg tahay tayada ururada Soomaalida holan khaasatan ururka adiga aad madaxda u tahay IFSA dalada isutaga ururada Soomaalida holan
walaal horta in Soomaalida gudahaan wadamada Yurub waad ogtahay urur far badan ayaa ka jira waana Soomaalida hobbigoodu aad u jecel yihiin urur ay sameeyaan mana xumad dhinac markii laga fiiriyo laakiin wadankeena holan haddii aan u soo laabto ururkan waa dalad guud waxa la aasaasay 1994 waxa ku midaysan dhammaan ururada ka jira wadanka holan oo localka oo dadka caawiya isla markaa dawladdana waxaan la leenahay xiriir fiican oo waxaan isku daynaa dadkeena inaan caawino oo aan kala hadalno dawladda wixii uga baahan yihiin dhinaca kale iyagana inaan ku dhiirigelino inay isku xirnaadaan oo iscaawiyaan marka waddankiina waxyaaba fara badan oo la xiriira dib u dhiska waddankii ayaan ka caawinaa waddanka gudihiisana runtii waxyaaba badan ayaan ka qabanaa waxyaabaha ugu dambeeya oo aan qabanayna waxaa ka mid ah haddii aan soo qaato arrintii abaaraha oo runtii dadka holan degan ay gurmadooyin ka qaateen oo lacag ay u direen $67,000 u direen waxaa kaloo ka mid ah arrintii ka dhacday Shoobe oo iyaduna go'd aan u diray $37,000 marka runtii dadka Soomaalida ee waddanka holan aad iyo aad ay isku jecel yihiin waana dad midaysan oo marka loo fiiriyo wadamada kale ee Yurub oo runtii qabiilku aad u naafeeyay nabadka ah
Ali Abdi Ware oo ah aqooyahan isla markaana madax ka ah ururka leeyahay jaaliyada Soomaaliyeed ee Amsterdam iyo hareeraheeda waxa uu waramay wariyaha VOA Jaamac Buule Jaamac.
Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa la diyaaray Maxamed Cabdi Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhac u keenay sportska Soomaaliya waxaana igala qayb galay Ibrahim Geedo Cawaalo oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska Ibrahim haddaan su'aash kood ku siiyo maxaad is leedahay way keenan dib u dhac ku yimid sportska Soomaaliya inagu og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin
maasan tahay sandere si guud waa loola wada socdaa in sportiga soomaali dibdhac xoogan uu ka socdo laakiin si gaar a kubadda cagta marka ay timaada ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanamihii ugu dambeeyey oo burburkii u jiray amaba xataa waqtigii dambe ee dowladdii dhexe ay jirtay waxyaabaha ugu weyn ani aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koraya arrimahan aadiga dhex jiray sportiga inaanay soomaalida u diyaarsaneen ciyaartay ahaan marka ay timaado maska ahaan iyo jir ahaanba inaanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta markaa si gaar ahaan u tilmaamno aad soomaalida u jeceshahay ama waxay siiso waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartayda physical iyo mental wax loo yaqaana oo jir ahaan iyo maska ahaanba uu ku diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaaray ka mid tahay kubadda cagta marka way jeceshahay soomaalida kubadda cagta laakiin uma diyaarsana maamul ahaan uma diyaarsana macalimiin ahaan uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas oo dhan aan lagu suurtagelin karin laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahaa inaani waxay ila tahay inaanan jirin u diyaar garow shaqsiyadeed oo qofka ka soo go-a markii hore
waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican waxyaabaha ugu muhiimsan oo anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartayda tiga inkastoo u diyaarsaneen ciyaartayda Soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartayda haddii anshaxay ciyaartay dalood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxaa waxuma soo kordhin kara ciyaartayda in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aad muhiim u ah marka malahin
yartaasoo dhan ma haysan waan gartay Ciid Cali oo kusugan Minneapolis Ciid Ibrahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disiblinka amaba anshaxa ciyaaryahanka maisleedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sports soomaaliya uu dib ugu dhacay.
Sandeer waa salaamayaa saaxiibkayga Ibrahim. Salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta. Tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin, macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan, macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan. Laakiin aniga waxaan aaminsanahay facility-ga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan, macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aad iyo aada u weyn sameeyey, laakiin waxyaala yaryar ka dhidhiman yihiin oo kale. Ciyaartoyda soomaalida maanta duruufaha wadan ku jira oo kale marka loo fiiriyo, run ahaantii waxaa la isdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen. Marka wadamo badan oo isnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan. Marka waxaa aaminsanahay ciyaartoyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen, waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta, macnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo oo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale, ciyaartoydooda waxaa keenaysa, ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya. Ciyaartoyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan. Marka Ibrahim uu soomaalida waa dadaaleen waa wax dhan bayna qabteen.
Ibrahim waa maqla Saciid Cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed. Dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa?
Waa runtaa waa dhici kartaa burburka waxyaa u badan oo dalka dibudhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn, laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaqsiyan dishibliin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro. Sportiga marna horta ma uusan burburin, waxa ay ku fiicnayd hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd waxay markii dowladdii ay burburtay oo 20 sano ugu dambeysay horyaal soomaaliyana waa la ciyaaray, inkastoo magaalada Muqdisho ay ahayd xilligii horena ahayd, laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiya ka qayb gelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisa muxuul soomaaliya. Sidoo kale ciyaartoyda soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow hadda aan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa daalan, ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaargarowin. Lama hayo ciyaartoyda soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binja ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa. Marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenaya waxaawaye aniga asal ahaan waxaan ku doodayay in aysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaarsan iyo anshax ahaan labadaba uma diyaarsana, laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey. Laakiin sportiga waa uu taagnaa, dhaqaale helayeen, fifa fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser, garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey, laakiin weli waxba ma soo kordhiyaano. Banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa, mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara, xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama hayo ilaa hadda. Marka waxyaabaha beeska ay lagu soo barbaariyay ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
isfahmaan ku kartay. Ciid Cali, waad maqlaysaa dooda Ibrahim Geedow, wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan. Haddaad yurub eegto, meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta, soomaali badan baa joogta, qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen, haddana laacib muuqda oo maaragtay fagaaraha caalamka ka soo baxay ma jiro. Marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan.
Sandeerow, ciyaartoyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga, horta sida Ibrahim qirtayba waa uu sheegayba waa hay-adda keliya ee Soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay, waa meesha maxaa la yidhahdaa waa hay-adda keliya oo weli dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka soomaalida hadda wadanka gudihiisa jooga kale, gaar ahaan magaalada Muqdisho kale oo aniga aad ugu warhayo kale waxa ka socda horyaalo yakoob aad u maartay oo xamaasadooda aad ugu sareeyso oo shacabka aad u jecel yihiin hadii aan u soo laabto su'aashaada kale oo ah ciyaartooydii Soomaaliyeed 20 sano ka badan bay dabada joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin taas waxaan dhigi karaa waxa ka soo baxday ciyaartooy badan rag ciyaaraha daawado kale waa filaya aad inoo uu daawado ninkii yiraahdo Ibrahim ciyaartooyda kooxda Man City oo kale oo kooxaha Ingiriiska kooxaha ka mid ka ah waxa uu ciyaaray ciyaarahan Soomaaliyeed Cabdisalaan caadi yarkii yiraahdo oo kale waa ciyaarahan aad xifdi ciyaarad u sareysa weeye waana nin Soomaali ah asliyan inkastoo uu maaratay hubin inuu soo ciyaaray qaranka Soomaaliyeed kale laakiin Soomaaliya waxaas dhigi karaa nimay oo burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartooy badan baa joogta waddankan aan joogno kale America oo kale dhalinyaro badan oo aad xirfadooda barooniga u sareeyso kale laakiin waddankii ma awooda in ciyaartooydiinta iyagu ta dhaqaal ahaan inay kufur galeen karaan oo kale oo ciyaartooydiinta inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo la soo aalamitayaan maxaa la yiraahdaa kooxdii kale Soomaaliyeed oo qaranka oo kale dhaqaalaha noocaas horta ma hay'addii Soomaaliyeed sporti horta ma awooda waaye laakiin waxa ii sheegaya ciyaartooy badan oo Soomaaliyeed oo maanta xataa waxa jirta dhalinyaro laga soo kooxa Kenya laga soo gatay oo Dallas yar jooga jira oo Soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaa baa maleynaya koox oo Dallas ka dhisan oo American uu ciyaaraya Bolteli waa layaadana inaatiisa magaciisa Sadiq Amin aliya magaciisa caadiga laakiin inaas Bolteli uu wataa marka ciyaartooy Soomaaliyeed markasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyo soo bixi karta laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aad xirfadooda u sareeyso kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaar ahaan meel walba ah oo Soomaaliyeed meel walba gacanina ka helaan oo dhaqaale ay helaan hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal waxa aaminsanaa waxyaalaha kale saaxiibkii ku eedeynayo kale uu leeyahay ciyaartooyda Soomaaliyeed waxa weeye disciplinkooda xun ma xuma laakiin waxay kuug aasaaska wuxuu ka dhismaa waa macallimiinta iyo maxaa la yiraahdaa iyo culugga yarka waxa la rabaa bogta waxa wax kor u soo qaadaya oo kale waa macallinka iyo maartay laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aad bayna disciplinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halkaa ka sii wadaan Soomaalina ha u istaagto qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adda sportiga ee Soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo aad baa umahadsantiin
waan gartay ninkuna aad baad umahadsantiin kuwaas waxay kala ahaayeen Ibrahim Geedow Hawale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyo Ciid Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis barnaamijka ka qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda gaaban assalaamu calaykum
aad iyo waxaan sandero nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halka kala socoteen waa laanta Soomaaliyeed aad VO ee hadana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxa magaalada London ku soo diyaariyay wariyaha VO Radwan Xaj Cabdiwali waxaana Washington kala soo jeedinaya Ibrahim Xasan Tanduri
Ibrahim oo aan ku horbaro wargeyska Financial Times ee ka soo baxa London oo qoray in Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu ugu baaqay deeqbixiyeyaasha caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo dardargelin lahaa in Soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay si dhaqaale loogu helo dagaalka ka dhanka argagixisada iyo dhibaatooyinka ka dhasha falalka ay ka geysanayaan Soomaaliya. Soomaaliya ayaa waxa lagu leeyahay deyn dhan $4 billion. Deymahan ayaa sara u kacay 30 sano ee la soo dhaafay iyadoo Soomaaliya uu ka jiray burbur oo aanay awoodin inay bixiso deymaha. Waxaana deymaha intooda badan lagu leeyahay Soomaaliya horay u gashay dowladdii uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre ee sanadkii 1991 ka baxday meesha kadib dagaal la sokeeyay oo dalkaasi halakeeyay.
wargeysku waxa uu qoray in deymahan faraha badan ee lagu leeyahay Soomaaliya xilligan ay curyaamiyeen in Soomaaliya ay dhaqaale ka hesho hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya mashaariicda horumarineed, iyadoo inta badana dowladaha burbura sida Soomaaliya lagu xiro shuruudo haddii ay dalbanayaan lacago deymo ah. Dowladda Soomaaliya oo xafiiska la wareegtay bishii Februari ee sanadkii tegay ayaa dadaal badan waxa ay ugu jirtaa sida ay uga bixi lahayd shuruudahaasi lagaga cafinayo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay, iyadoo dhaqaale xumida haysata Soomaaliya ay wiiqayso dagaalka lagula jiro maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Wargeysku waxa sidoo kale uu ka hadlay in sanadkii tegay Soomaaliya ay ka jireen abaaro xoog badan. Kooxda Al-Shabaab oo iyana sannadihii tegay laga xoreeyey meelo badan oo Soomaaliya ah ayaa weli awood u leh inay geystaan weeraro bahalnimo ah. Weerarada ay geysteenna waxaa ka mid ah sida wargeysku uu qorayay kii ka dhacay isgoyska Zoobe bartamihii bishii Oktoobar ee sannadkii tegay. Weerarkaas waxaa ku dhintay dad ka badan 350 qof. Waraysigu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre siiyey wargeyska Financial Times waxa uu ku sheegay in ay dadaal badan dowladdiisu ku bixinayso sidii lagu heli lahaa maamul shaqeeya, isla markaana uu ka rajaynayo bulshada caalamku inay si dhab ah u caawiyaan Soomaaliya xilligan.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo horey ugu soo shaqeeyay samafalkii arrimaha shidaalka ayaa sheegay in dowladdiisu ay ku shaqeynayso miisaaniyad dhan 274 million oo dollar sanadkii, taasi oo aan ku filayn fulinta adeegyada ay bulshada u baahan yihiin iyo sidii looga hortagi lahaa faafinta xagjirnimada dhallinyarada oo shaqo la'aanta ay hayso iyo sidii wax looga qaban lahaa faqriga ka jira dalka. Waxaa xaqiiqa ah in miisaaniyaddeennu ay tahay mid aad u yar oo aanu ku filayn 10 million ee Soomaada ah in lala dagaalo xagjirnimada. Waxa ay nooga baahan tahay dowlad wanaag, taasi macnaheedu waa in aan dadkeenna gaarsiinaa adeegyo bulsho. Si adeeggaasi bulsho loo gaarsiiyana waxaanu u baahannahay dhaqaale, waana sababta aan u doonayno in bulshada caalamka ay gacan noo siiso, ayuu yiri Khayre.
Ibraahino wargeyska oo sii hadlaya ayaa qoray in ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya danjire Michael Keaton iyo Kevin Watkins oo ah madaxa hay-adda Save the Children ee fadhigeedu u yahay London ayana ku baaqayaan in hay-adda lacagta adduunka ee IMF ay dardar geliso dadaalka loogu jiro sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deynta. Soomaaliya ayaa ka mid ah in ka badan 30 dal oo Afrikaana oo faqri ah oo dadaal loogu jiro sidii looga saamixi lahaa deymaha lagu leeyahay. Shuruudaha inta badan lagu cafiyo deymaha waxaa qayb ka ah in dalku uu la yimaado isbedello iyo siyaasado lagu xoojinayo hufnaanta hannaanka maaliyadeed.
Ridwaan wargeyska Indian Express ee ka soo baxa magaalada Mumbai ee dalka India ayaa warbixin dheer ka qoray burcad badeed Soomaaliyeed oo laga sii daayay xabsi in muddahaba ay ku jireen dalkaasi India, haatana lagu hayo goob ay ku sugayaan sidii dib loogu celin lahaa Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in 15 ka mid ah burcadbadeeda Soomaaliyeed ee ku xidhnaa dalkaasi India oo lasoo qabtay sannadkii 2011 haatan la sii daayay kadib markii ay dhammaysteen 7 sano oo xabsi ah oo ku ekayd 2 January ee sannadkan 2018. Raggan Soomaalida ah ayaa bishii Ogost ay maxkamad sheegtay in marka waqtigoodu dhammaado dib loogu celin doono Soomaaliya.
Ibraahino wargeysku waxa uu qoray in maadaama ay si sharci darra ku joogaan maxaabiistan waqtigoodii uu dhammaaday in haatan loo wareejiyey goob ay ku noolaadaan oo ku dhex taalla xarun booliis mar haddii aan lagu sii dhexdayn karin bulshada inteeda kale. Sida wargeysku uu qoray, maxaabiistan ayaa muddo 6 sano ku qaatay xabsiga weyn ee Taloja ee magaalada Mumbai, kadibna waxaa loo wareejiyey xabsi kale oo lagu magacaabo Kolhapur kadib markii lagu helay dambiyada loo haystay.
Ridwaan wargeysku waxa uu qoray in koox kale oo isla burcadbadeeda oo tiradoodu ay gaarayso 72 oo iyana hore loogu helay dembigaasi xilligooduna dhammaystay la sii deyn doono. Safaaradda Soomaaliya ee dalka India ayaa waxa ay wadaa qorshe dhallinyarada Soomaaliyeed dib ay ugu celin doonaan Soomaaliya, sida wargeysku uu ka soo xigtay mas-uuliyiinta dalka India. Waxaan u diyaarnay 15 qof ee Soomaalida ah ee la sii daayay toddobaadkii hore in ay ku sii noolaadaan dhismayaal ku dhex yaala xarun buliis, maadaama aysan jirin goobo u diyaarsan in dadka lagu sii hayo marka ay dhammaystaan xabsiga ilaa iyo inta dib loogu celinayo dalkooda. Waa nagu adag tahay in talad intaas la eg aanu u helo hoy, safaaradda Soomaaliya ee India waxa ay noo sheegtay in ay wadaan qabanqaabada sidii dib loogu celin lahaa dhallinyaradaasi. Marka qaybta koowaad ay dib ugu noqdaan Soomaaliyana, waxaan sii deyn doonaa qaybta labaad. Sidaasina waxaa u sheegay wargeyska Indian Express mas-uul sare oo ka tirsan booliiska dalka India.
Ibraahim oo gabagabadii wargeyska ayaa ka hadlay in 120 dhallinyaro Soomaali ah howlgallo kala duwan lagu soo qabtay sannadii 2011 xilli ay dhallinyaradaasi gacanta ku soo dhigeen ciidanka badda ee dalka India. Waxaana dhallinyaradan loo taxaabay xabsi iyadoo lagu eedeynayay dembiyo la xiriira burcad badeednimo. Saddex ka mid ah ayaa ku dhintay xabsiga muddadii ay ku jireen. Wargeysku waxa intaasi uu ku daray in koox saddexaad oo tiradoodu ay dhan tahay 16 qof la sii dayn doono 15 bisha Februari ee sannadkan, halka qaybta afraad ee ugu tirada badan oo dhan 60 qof la sii dayn doono 23 bisha Februari ee isla sannadkan.
Intaasina waxaan ku soo gabagabaynaa barnaamijka wargeysada oo noo soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan London.
Waxaana ila soo jeedinayay saaxiibkay Ibraahim Xasan Daanduray. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Anu inta kaga gudubno barnaamijkii wargeysyada, waxaana inala socodsiinayay Ridwaan iyo Daanduray. Haatanna dhinacii heesaha, codkii Maxamed BK iyo Hesti Onkod.
waxa aan ka bar ilaayo haddaa soo mar oran lahaa wayna soo abaaray anigu waan weeri lahaayo allah aan ka bar ilaayo haddaa soo mar oran lahaa markayse ku ahaatay abtaygana ku furfuray ayoo 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 rugada ifaday markayse ku ahaatay abtaygana ku furfuray ayoo 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 rugada ayoo baday dalla kamayad bixay allah tisa lagu socday nasiib kan la eegaya dalla kamayad bixay sidii sidii golol karee ayaan ku aqmeeray anigu caawa
heskaas onkod oo inagu luqeynay fanaanka Maxamed BK ayaan ku soo gabagabinayna baynteen idaacadoodii ka maneysay VOA tan iyo kulanta dalka waxaad leenahay saasiyo nabadgelyo.
يا قلبي جاي قمت كلام عنده خمي قبل كلام